Sveiki, radio žinių klausytojai, čia laida 2 bitai, kurioje kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas, o šiandien galioja ypatinga nuolaida už 3 naujienų kainą gausite kokias 10. Aš esu Jonas Lekevičius, šalia manęs Lukas Keraitis.
Labas Jonai, pasakai radio žinių.
Radio.
Viskas gerai.
Žinių radio.
seniai darėm įžangą. Taip, tikrai, naujienų turime labai daug, buvo dėkinga savaitė, tiek naujienų yra, kad net nespėjom susitikrinti, ką mūsų rašėm. Ne, jokas jokais, tikrai labai daug įvairių sričių ir nieko nelaukdami papasakosim. Reiškia, daug grosiu su savo šitu kokoso įrenginiu, kuris atskiria naujieną vieną nuo kitos. Pradėsim apie Google Gemini modelį ir apie tai, kaip Google šiek tiek padarė tokį paslydimą.
Tai prieš kelias savaites Google pervadino savo Bard asistentą į Gemini ir išleido jo tokią advanced versiją su naujais modeliais. Su tuo taip pat atsirado galimybė pirmą kartą Google mokėti už jų premium dirbtinio intelekto modelius. 20 eurų mėnesiui galima išbandyti. Tiesa, kol kas reakcija ir nemokamai galima išbandyti. Ir kartu su tuo net išleido naują savo tokį modelį padidintų taip vadinamų konteksto langų. Tai galima sakyti, jisai turi žymiai didesnę tokią darbinę atmintį. Google sako, net turi milijoną žetonų, kas praktiškai yra 2000 puslapių knyga, ką tu gali taip įkelti dirbtiniam intelektui, kaip informacija, kuriais jisai gali remtis. Jų demonstracija buvo, jog jisai gali ištraukti įdomias smulkmenas iš Apollo 11 audio transkripcijų, kas yra 400 puslapių teksto. Visai spūdinga.
Čia tikriausiai jau ir beveik Biblija galėtų, ar ne, įkelti. Aš tiesą pasakiu, šitą funkciją vis dažniau naudoju su ChatGPT, tai yra konkurentu, ar ne, įkeliu PDF-ą 120 puslapių, prašau su Bendring. Tikrai panaudoti, na, 2000 puslapių. Vau. Wow. Šiaip taip, Gemini yra konkurentas ChatGPT dar tiem, kas pamiršo.
Mhm. Kartu su šiuo nauju teksto modeliu jie paleido ir vaizdų generavimo funkciją, kuri beje niekada neveikia Europos Sąjungoje, dabar niekur neveikia visur. Nes funkcija yra išjungta po didžiulės kontroversijos, po kurios Google net keletą kartų atsiprašė. Tiek kaip kompanija šį rytą atsiprašė ir vadovas Sundar Pichai bendrai kompanijos kontekste dėl to, ką jie prigeneravo. Problema, kuri buvo su Gemini vaizdų generavimu, buvo, na, galbūt šiek tiek persistengtas bandymas išlaikyti tą įvairovę žmonių generuojant įvairius vaizdus. Anksčiau jie buvo patekę į kontroversiją, kur, pavyzdžiui, Google Images paklausus rasti CEO arba kompanijų vadovų vaizdų, jie randa arba sugeneruoja tik tai baltodžius vyrus. Na, ir dėl to buvo kritikuojami visose lygiuose. Deja, su Gemini nebijotinai jie perlenkė tą lazdą, paprašius net tokių gana konkrečių dalykų kaip Britų karališkosios šeimos vaizdų, kur tikrai nėra didelės gimių įvairovės, jie sugeneruoja viską tik ne baltaodžius, tiesą sakant.
Iš tikrųjų, tai šiek tiek komiška šita naujiena. Be abejo, Google ir visi kiti žino tą šališkumo problemą, jinai internete egzistuoja, kad stereotipai perskelia į internetą ir, ar ne, ir kartais negaliu sugeneruoti kažko ir jie labai stengiasi tą įvairovę užtikrinti, kad netgi, ar ne, paprašius sugeneruoti vokiečių karių antrojo pasaulinio karo paveikslėlius, ten būna juodaodžiai kariai tarp jų. Na, viename iš keturių paveikslėlių, ar ne?
Ir tiesą sakant, iš viso nesugeneruoja baltaodžių. Kitas labai konkretus pavyzdys, mano dažnai cituojamas Ben Thompsonas yra ta atlikęs tokį tyrimuką, jog jeigu jam užduodi konkrečias užduotis, tiesiog man parodyk, tarkim, tamsiodį žmogų arba parodyk man azijietį, gauni atsakymus. Tačiau, jeigu paklausi, parodyk man baltaodį žmogus, taiga sako, aš iš viso negeneruoju žmonių pagal rasę ar gimį. Kas yra netiesa, nes jis ką tik tą padarė. Tai akivaizdu, jog jie tą bando siekti vairiausiais metodais ir taip pat žmonės pastebėjo, jog jie perrašo žmonių užklausas. Net jeigu tu prašai istoriškai kažko tikslaus, jisai ištrina tą tavo reikalavimą ir pats įdeda reikalavimą užtikrinti žmonių įvairovę. Tai ir beje, šitas galioja ne tik vaizdų generavimui. Žmonės pastebėjo, jog jis turi labai stiprų politinį požiūrį. Garsiausias pavyzdys buvo paprašius palyginti bendrą pasaulio įtaką Hitlerio ir Elono Musko. Gemini priejo prie išvados, jog na, abu daugmaž vienodai blogi visuomeniai.
Žodžiu, trumpai tariant, Google su savo Gemini modeliu buvusiu bardu šiek tiek persistengė, būdami politkorektiški, ar ne? Bet čia akimirka sustabdė vaizdų generavimą ir tą klaidą taiso. Kas, na, didelės labai žalos neįvyko, ar ne, kažkas pageneravo, šiek tiek pakikeno internetas, šiek tiek, gal kažkas jis kažkur galėjo ir įsižeisti, bet...
Ir labai gerai, kad iškėlė tą klausimą. Taip. Dabar mes žinome, kur yra vėlgi kita ta riba, kurios geriau nepereiti, nes suprantame, jog jeigu mes norime, jog dirbtinio intelekto modeliai būtų praktiškai naudingi, jie turi atspindėti tikrovę ir realybę.
Taip. Ir kol kalbame apie pokalbio robotus, čia tik viena iš šiandienos temų, norisi paminėti europietišką kalbos pokalbio robotą. Tai yra startuolis, prancūzų startuolis Mistral pristatė pokalbio asistentą pavadinimu LeChat. Aš jokiuosi tik iš savo dėl to, kad esu nebrandus žmogus, bet man tiesiog labai šiai skamba LeChat. Tai jeigu jums mažai pokalbio robotų šią akimirką internete, tų konkurentų labai daug, tai yra vienas europietiškas. Jie Mistral pozicionuoja savo kaip ChatGPT konkurentą ir karts nuo karto yra cituojami, kad tai yra štai europietiškieji technologijų konkuruotojai, ar ne? Iš tikrųjų, jie įsikūrė vos gegužę, bet jau yra vertinami bent jau 2 milijardais dolerių šią akimirką kompaniją. Sunku suprasti jų išskirtinumą šią akimirką, nebent tai, kad yra europietiškas, kame, nežinau, matau kartais patriotizmo tame.
Na ir ilgą laiką jie buvo patys kiečiausi atvirų modelių kūrėjai, nes jie buvo išleidę, maros, 8-7 milijardų parametrų tokį labai inovatyvų modelį ir jie tikrai buvo labai mėgstami dėl to, jog tą savo visus tyrimus ir modelius paleidžia viešai.
A, tiesiog.
Ir su šitą LeChat, beje, ir kita naujų produktų LePlatforme, tai yra programuotojams skirto tokį prieimų, jie taip pat paleido ir du naujus modelius. Mistral Large, kuris yra, pasak jų, geresnis net už Gemini Ultra, ir Mistral Small, kuris būtų labai greitas. Bet jie yra pirmą kartą jau neatviri modeliai. Mhm. Ir panašu, jo galbūt jie net iš viso nebeleis atvirų modelių ir tampa dar vienais tokiais pačiais taip kaip pat, kiti.
Kad jie dar vieni, bet to pačiu geresni. Ir aš tiesą pasakius, išbandžiau šitą modelį. Ir galiu pasakyti, jeigu kažkam įdomu ir jeigu jūs, kaip ir aš, mėgstate testuoti, kartais duoti tą pačią užduotį tiek Bardui, tiek ChatGPT, tiek dar kitiems, tai taip pat ir LeChatui daviau porą užduočių. Problema pirmiausia, jis negali googlinti, jis negali rasti informacijos internete. Antra, lietuviškai jisai kalba prastai, kas yra nusivylimus. Europietiškas modelis, galvojau, gal lietuviškai bent gerai kalbės.
Ne, viešai kalba, kas jisai palaiko tik tai 7 kalbas, tai turbūt neverta to tikėtis.
Mm-hmm. Tai tiesiog galiu trumpai paminėti, kad, pavyzdžiui, norėjau padaryti testą ir galvojau, mes kalbam apie tos pokalbių robotus, patikrinti, kuris geresnis. Keturiems uždaviau tą patį klausimą. Kas šiuo metu kandidatuoja į Lietuvos prezidento postą? Lygiai taip skambėjo mano klausimas. Gemini Google atsakė, negaliu jums padėti, nes esu tik kalbos modelis ir neturiu gebėjimų tai suprasti ir į tai atsakyti. Kodėl jis negali tai atsakyti?
Gali būti, jog jie taip smarkiai dabar apriboja Gemini atsakymus, jog jis prieina prie nenaudingumo net.
Keista,
laikinai spėjo.
Atrodo, galvoju, kad su to susidūros. LeChat, kurį, kad tik minėjau, jisai atsakė, išsamiau, kad jūsų klausimas yra apie dabartinę situaciją ir norite žinoti, kad šiuo metu kandidatuoja į Lietuvos prezidento postą, tačiau aš nežinau pakeitimų metu ir dabartinių kandidatų sąrašo, kad gauti tolesnius atsakymus. Žodžiu, negaliu jums padėti ir negaliu atsakyti.
Prancūzai neseka šitų naujienų.
Neseka Lietuvos politikos naujienų. Tuomet paklausiau Copiloto, kuris anksčiau vadinosi kitaip.
Bing,
ar ne? Taip. Nu, kas, jie vis dar yra integruoti su ChatGPT, tarp kitko, ar ne? Bet įdomu, kad ChatGPT ir Copilotas atsakė skirtingus sakymus. Copilotas atsakė neblogai. Respublikos prezidento rinkimai vyks gegužės 12 dieną. Šiuo metu kandidatuoja šį asmenys ir išvardino 7. ChatGPT iš tikrųjų atsakė puikiai, geriausiai, vis dar pasakė šį tuo metu vyks rinkimai, kandidatuoja šie asmenys, 14 kandidatų išvardino ir dar paminėjo, kad šie kandidatai turi surinkti 20 tūkstančių gyventojų parašų. Oh. Tai ChatGPT vis dar pirmoje vietoje, kai bus geresnis pokalbio robotas, dėja, subjektyvi nuomonė, šią akimirką, kiek testuoju, kiek bandau, vis dar tas pats. Nors mielai norėčiau pamatyti didesnę konkurenciją.
Tikrai taip. Galima iš Prancūzijos keliauti dar piečiau į Ispaniją, į Barceloną.
Barcelona.
Naujienas iš Mobile World Congreso.
Jau mus būtų Google užblokavęs už mūsų jokimosius iš užsienietiškų žodžių.
Wow. Tai toje minėtoje Barcelonoje vyksta Mobile World Congressas tokia vieta, kuri panaši į CES konferenciją, kuri vairios te kompanijos pristato savo naujus telefonus ir kitus mobilius prietaisus.
Mobilus tai pasaulio kongresas
švertus. Tenai daug visokiausių linksmų nesąmonių ir aš pagrindai išrinkau galbūt tai, apie ką daugiausia žmonės kalba. Tai OnePlus pristatė savo antrąjį laikrodį, kuris turbūt įdomiausia yra naujieno, jis turi dvi operacinės sistemas, tam, jog optimizuoti baterijos veikimą ir veiktų net 4 dienas su vienu pakrovimu, tai visai neblogai. Samsung daugiau šiek tiek pašnekėjo apie jų prieš kelis mėnesius tokį užuominas mestas į Galaxy žiedą, Galaxy Ring, parodė žurnalistams ir labai panašu, jog tai bus tiesiog kažkas panašaus kaip Aura Ring, kuris tiesiog seka miego kokybę ir žingsnius. Bet taip pat išėjo gandai, jog ir Apple dirba prie žiedo, tad galbūt čia bus tokia nauja kategorija, naujų prietaisų ateityje.
Mhm. Turiu vieną bičiulį, kuris nešioja išmanų žiedą, gana naujovė, man atrodo, daugeliui. Berods tai gal ir yra Aura žiedas netgi. Tai sakė, kad iš tiesų seka tą miego kokybę, žingsnius ir panašiai, bet na, po kelių mėnesių naudojimo pasikalbėjom, kad sako, o ką man su to daryti? Kiek tų sekimo ir taip daug yra. Na, bet galima atlikti mokėjimus kai kuriais išmaniais žiedais, kas yra labai, man atrodo, kieta, prikišiu pirštą ir sumokėjau už kebabą.
Visiškai taip. Motorola pristatė lankstomą telefoną, kuris ne tik lankstosi, kaip mūsų kiti galbūt matyti telefonai, kurie perpus atsidaro ir užsidaro. Šitas lankstosi, nežinau, kaip gyvatė, kur gali užkabinti jį tam tikroje vietoje ir jisai kabo taip, kaip užlenkė jį. Tai gali užsilenkti jį ant riešo ir jis bus storiausias laikrodis ant šios žemės. Kam to reikia? Aš manau niekam, bet čia yra Mobile World Congress.
Pagaid, negaliu kalbėti, turiu užsilenkti savo telefoną ant kabyklos drabužių, kad kabėtų.
Taip. Lenovo pristatė nešiojimą kompiuterį su peršviečiamu, permatomu ekranu. Toksai ThinkBook'as, kuris ekranas yra pakankamai ryškus, bet aišku labai prastas kontrastas, todėl jog ten, kur juoda, ten viskas persišviečia. Matai, kas yra už to. Ir net nelabai patogu rašyti, nes jis neturi tikros klaviatūros, yra dar vienas stiklas, ant kurio tiesiog projektuojami mygtukai. Man kilo klausimas, kam to reikia. Lenovo sako, jog tai bus aktualu menininkam, ir aš iš tiesų cituoju, ką jis sako, kurie per ekraną matys, ką paišo. Man čia kyla klaustukų, kokiame pasaulyje jie gyvena, kur taip menininkai dirba.
Jie nežino to seno gero būdo uždėti lapą ar ne ant stiklo ir nutrinti su tuo visu daiktu. Pamiršau, antro klasį jau dariau. Bet,
kalkė,
teisingai su kalkė. Bet na, mes juk kikename be abejo, bet tuo pačiu įmonės tokiose konferencijos jos mėto keistas idėjas, galvoja, kas prilips, kas patrauks dėmesį, kas žmonėm patiks ir 100 kartų prašauna vieną kartą pataiko.
Taip. Paskutinė tokia keistinybė buvo Avenir Telecom pristatė, kaip Verge pavadino, 28 tūkstančių miliamp per valandžių bateriją su telefonu. Tai yra telefonas, kuris sveria 0,5 kilogramo, storis beveik 3 cm, bet nenaudojamas veikia 100 dienų, naudojamas savaitę.
Wow.
Tai nežinau, kam reikia, kam labai nepatinka krauti telefoną, štai galite krauti.
Tikrai. Aš tik dabar supratau, kiek jisai sveria, tikrai, nes na, įprastuose telefonuose, kur mes turim, ar ne, kiek čia yra 3, 4,5 iki 5 tūkstančių, ar ne, mili, o taip. Čia 28 tūkstančiai. Wow, realiai baterija kišenėje. Gerai, žinių radio klausytojams priminsime, kad girdite laidą Dubitai apie technologijų naujieną šios savaitės kalbame. Man atrodo, verta paminėti vieną naujieną iš praėjusios savaitės. Tikriausiai atsiminate, minėjome apie OpenAI vaizdus generuojantį modelį Sora, kuris mus tikrai nustebino. Jeigu nematėte, tai būtinai pažiūrėkite technologijų naujienos Facebook'o grupėje, ten taip pat esam papostinę. O dabar kita naujiena apie tai, ką paskatino šitas modelio pasirodymas. Tai filmų kūrėjas ir aktorius Tyler Perry Jungtinėse valstijose paskelbė stabdantis 800 milijonų dolerių vertės filmų gamybos studijos plėtrą po to, kai pamatė, ką gali OpenAI Sora generuojančių vaizdų įrankis, tai yra, jis gali generuoti vaizdus iki video, iki vienos minutės ir atrodo labai labai kokybiškai. Tai yra, jis valdo didžiulę Tyler Perry studijos 330 akrų ploto studiją Atlantoje, viena didžiausių Jungtinėse valstijose ir sakė, kad jis paminėjo, ar ne, aktorius ir produceris, kad tikrai pergyveno dėl to, kas nutiks versle, nes jau kurį laiką seku šitas naujienas, žinojau, kad tai artėja, bet neįsidau, kad tai artėja taip greitai ir kad tai greitai pakeis. Na, čia yra tokių spekuliacijų, kad galbūt jam tas investicijos šią akimirką nepatogios ir jis rado ką apkaltinti, ar ne?
Taip.
Bet to pačiu, aš vis dar su to įspūdžiu esu ir nuomonė, kad iš tikrųjų tai keičia stipriai industrija, ar ne? Jeigu bus galima sugeneruoti tokius kokybiškus vaizdus, tai 100 žmonių liks be darbo.
Nes ką taip pat, aišku, reiškia stabdyti investicijas į savo 100 milijonų vertės studiją, tai tas pačias investicijas gali galvoti, kurios bus nukreipiamas toliau, į ką bus investuojamas. Ir aš nebijoju, jog vėlgi tos virtualios produkcijos studijos, kurios galbūt automatizuos dalį specialių efektų ar net scenų generavimo, tikrai gaus papildomų investicijų. Tai visa industrija nebejotinai suksis į naują dimensiją.
Aš tai jo vietoje taip pat gal samdyčiau 1000 studentų, kuriems liepčiau, kai išeis tas OpenAI vaizdo generavimo įrankis, kai jūs taps viešas, sakyčiau, generuokit man dabar visi mėnulio vaizdą ir iš 1000 išrinksim vieną, kuris geriausias. Kalbant apie mėnulį, kitą naujieną, turim sėkmingą, pusiau sėkmingą, beveik sėkmingą nusileidimą ant mėnulio, apie jį papasakos Jonas.
Tai pradėkime optimistiniu kampu, jog pirmas komerciškai pagamintas ir paleistas erdvėlaivis Odysseus, kurį paleido kompanija Intuitive Machines, nusileido ant mėnulio paviršiaus. Prieš daugmaž savaitę jis nusileido ir tai yra pirmas amerikiečių kurtas kosminis prietaisas mėnulyje nuo 72 metų Apollo misijų.
Ir pagamintas privačioje įmonėje.
Kas yra iš tiesų įspūdingas faktas su žiauriai mažu biudžetu palyginus su vėlgi tom pačiom Apollo misijom. Ir tai yra arčiausias nusileidimas mėnulio pietinio poliaus, kas taip pat yra įdomu. Dramos buvo tiek prieš patį nusileidimą, tiek ir po. Prieš leidžiantis buvo pastebėta, jog erdvėlaivyje dėja buvo paliktas išjungtas lidaras arba lazeriai, kurie turėjo matuoti nusileidimo paviršių ir trajektoriją, bet programuotojai per kelias valandas suprogramavo atnaujinimą ir išsiuntė tam erdvėlaiviui, kuris aktyvavo tą funkciją kitame NASA sukurtame demonstracinėme prietaise. Tai labai greitai sugebėjo pataisyti tą pirmą problemą. Deja, nusileidimas nebuvo sėkmingas. Panašu, jog jis leidosi kiek kampu, užkliuvo už akmens ir pavirto šonu. Kas tas nuvertimas lėmė, jog užsidengė jo saulės kolektoriai, jis negalėjo pasipildyti savo baterijų ir taip pat susilpino radijos signalą, sutrumpindamas planuotą misijos trukmę, kuri buvo 70 dienų ir deja liko tik tai 10-20 valandų. Tad duomenys jisai siuntė ir siunčia, panašu tiesiog jog labai ribotai, kompanija kol kas daug apie tai nekalba, kas iš tos misijos liks. Faktas, jog tai ne visiška nesėkmė, bet tikrai ne ta sėkmė, kurios tikėjosi. Ir galima pajokauti, jog ne tik šitas erdvėlaivis nusileido nelabai kaip, bet ir kompanijos akcijų kaina nukrito 30% po šios naujienos.
Mes galbūt dažniau išgirstame kažkokias sėkmes apie erdvėlaivius ir raketas, bet tiesą pasakius, jeigu intensyviau sekitas naujienas, supranti, kiek daug nesėkmingų nusileidimui vyksta, ar ne, ir kelintą kartą jau vyksta, kad išskrenda erdvėlaivis ir kažkas yra netidaryta arba neįjungta prieš jam pakylant, ar ne, viena dažniausių klaidų, aš įsivaizduoju, reikia visus prietaisus susijungti, sutestuoti, nuimti, juk nuo kažkurio, ar ne James Webb, ar kurio buvo nenuimta nuo objektyvo dangtelis, vieno kažkurio iš teleskopų, tai atrodo toks paprastas darbas, bet...
Jo, šiuo atveju tas lidaras buvo išjungtas dėl, vėlgi, biudžeto taupimo priežasčių, nes vėlgi testuojant nenorėjo netyčia jo sugadinti, kas, manau, yra aš tą visgi nusprendžiu vertinti optimistiškai. Mes turime komercinės kompanijos, kurios už 1000 kartų mažesnius biudžetus negu valstybinės programos sugeba pasiekti mėnulį. Mes grįžtame į mėnulį, vėlgi progresas vyksta, tai aš pasirenku pozityviai žiūrėti visas nesėkmes, nes jos yra tiesiog žingsneliai link sėkmių.
O ko mes norim už to mėnulio?
Geras klausimas.
Gerai, kita naujiena. Kadangi jau darom tokią naujienų papuri, tai sekanti naujiena yra apie Apple automobilį. Ar girdėjote apie tokį? Nes jeigu girdėjote ir laukite, tai galite nebegirdėti ir nebelaukti. Reuters šaltiniai praneša, tai yra oficialiai nei patvirtinta, nei paneigta, galima sakyti, kad tai yra šiek tiek gandai, bet na, pažiūrėsim, kaip bus, kad Apple atsisako savo elektromobilio projekto, vadinto Project Titan. Daugelį tikriausiai kyla klausimas, ką Apple kūrė elektromobilį, o pasirodo taip, na, kas žinojo, tai žinojo. Iš karto pranešta, kad dalis komandos perės prie kuriančio dirbtinio intelekto projektų, ir šį Apple automobilio projektą buvo vystomas 10 metų. Ir buvo jau prieš kurį laiką gandų, kad nuo labai autonomiško automobilio turėjo lūkesčius gal ten be vairo jį padaryti, be pedalo, jisai savarankiškai važiuotų, jau buvo lūkesčiai sumažinti kažką gerokai paprastesnio. Šią akimirką šitą idėją yra tiesiog nužudoma. Įdomu, ką pasakytų Apple viduje esantys žmonės, kurie prie to dirbo, man įdomu, kokia jų nuotaika, ar jie tikėjo, kad tai visgi kažkas keičiančio kažką, ar jie patys suprato, kad tai seniai, na, nei šis, nei tas Apple tai daryti. Gaila, mums tai būtų buvę įdomu pamatyti, aišku, bet to internetas dabar labai gražių memų paleidžia ir pavyslėlių, kur dėja nepamatysime Apple oro gaiviklio už 399 dolerius.
Geriausias memas, kurį aš mačiau, tai buvo, jog tam, jog pakrautum savo elektromobilį, reikėtų apversti kaip Apple Magic pelytę.
Ai, taip.
Labai jokingai memai.
Toks inside jokelis, bet tikrai.
Taip, bet šiaip, aišku, čia ir vienas iš privalumų niekada nesakyti, prie ko dirbi, nes Apple nereikia nei patvirtinti, nei paneigti. Apple automobilis niekada neegzistavo. Jis ir toliau neegzistuoja, kaip niekada nebuvo jo. Mhm. Bet, kaip sakai, prie jo dirbo 1000 darbuotojų. Pačio projekto pradžia, aišku, su labai mažom komandom buvo dar 2008 metais. Tai iš viso labai seniai. Ir manau, jog to rezultatas iš to projekto, kurį mes kol kas matome ir galbūt, tai ir liks kaip rezultatas, yra tas CarPlay 2, tokia jų nauja idėja integruoti savo valdymo informaciją į visus ekranus, kurie egzistuoja automobiliuose ir turbūt gal ties tuo ir liks. Nes aš labai matau tą tokią technologinę analogiją su televizoriais. Analogiškai egzistavo jau dar seniau gandai, jog Apple galbūt kuria savo televizorių.
Tikrai, net aš nebuvau girdėjęs.
Bet tai niekada netapo realybė ir aišku, Apple niekada to nereikia nei patvirtinti, nei paneigti, tačiau to rezultatas šiuo metu yra Apple TV. Tiesiog priedėlis tiems, kas priedėlis esamiems televizoriams, o Apple to, tai yra tikrai toks didelis pliusas, nes jiems nereikia eiti į mažų maržų verslą. Tai yra, televizoriai gali būti pigus, Apple TV yra brangus ir Apple pasiema iš to, ką nori maksimaliai daug. Tai manau, jie tą patį mato elektromobilių rinkoje, jis tikrai yra konkurencija kaista, maržos traukiasi ir Apple turbūt nenorėtų pardavinėti padangų ir krovimo stotelių ir konkuruoti su kitais šiuo atveju.
Panašu, nuostabu iš tikrųjų būti tokia didelė kompanija, kad gali skirti 1000 ar netgi daugiau žmonių dirbti 10 metų prie projekto, kurį paskui vis tiek nužudysi ir nerizikuosi. Tai visai neįtikėtina. Vis tiek kažkokios technologijos tam buvo sukurtos, kurios bus kažkur panaudotos kitur, ar ne? Tai deja, nepasivažinėsite. O obolyje panašu, iš kitų naujienų man dar noris paminėti tokią linksmesnę, kurią sunku papasakoti, tai įdėsim į technologijų naujienos Facebook grupę, kad būtų galima pamatyti, bet trumpai. Tai Google DeepMind komanda pademonstravo tą vadinamąjį foundational AI modelį, fondacinį AI modelį, pagrindinį modelį, nuo kurių yra kuriami produktai, pavadinimu Genie. Ir jis, kalbant labai paprastai, yra apmokytas labai daug žaidimų video pavyzdžiais. Ir tai yra 2D žaidimai, įsivaizduokite Super Mario ir panašus, kur tu matai vaizdą iš šono ir kažkas šokinėja per kliūtis, dažniausiai tokie žaidimai. Jeigu neklystu, savo dokumentą rašė, kad berods 20 tūkstančių valandų vaizdų iš tų žaidimų apmokė. Ir tas modelis, ką sugeba padaryti, tai tiesiog įspūdinga pamatyti. Galėjom įkelti nuotrauką, kažkokio paveikslėlio, galėčiau nufotografuoti Joną dabar ant kalniuko, kur trečdalis vaizdo būtų žolė, būtų Jonas, ir jisai staiga patampa žaidimu, kur tu gali su rodiklėlėmis klaviatūroje, kaip ir Super Mario ar su joystiku valdyti. Labai elementariai tą žaidimą pašokti, jeigu nupieši raketą, tikėtina, kad ta raketa irgi kažką darys. Iš esmės, tiesiog instant žaidimas, ar ne, tai veikia netgi ir su iškarpomis arba piešiniais ant popieriaus. Nupieši ant popieriaus lapo kažkokį, nežinau, kočiuką, nupieši kulniuką kaip visą jo foną, įkeli ir turi kompiuterinį žaidimą. Vėlgi, be abejo, tai nėra viešai prieinama, jie pademonstravo, kad tai veikia, panaudo savo, mes visi galim pažiopčioti ir nustepti, bet man tai rezonuoja su tai, ką sakė Nvidia vadovas šią savaitę vienoje konferencijoje, jis sako, kad man atrodo, kad žmonėms ateityje nebereikės programuoti, tarsime, kad mokytis programuoti jau yra pasenęs įgūdis, kas yra grandiozinis pasakymas.
Aš linkčiau sutikti su juo, nes žiūrint į tai, kaip smarkiai, vėlgi, kiek daug mano paties programavimo darbo jau yra perimta kažko to, kaip GitHub Copilot, kiek procentų kodo parašau aš, versus kiek parašo mano virtualus asistentas, aš tikrai manau, jog programuoti labai sėkmingai patį save pirmi atsileidžia nuo darbo, pakeičia save tokiu būdu. Na,
bet vyresniųjų programuotojų, ir šią akimirką, ir atlyginimai yra vis dar dideli, ir manau, čia besiklausnys programuotojai tikrai juokiasi iš mūsų šią akimirką, sako, haha, pakeiskit mane, jų tikrai reikės, bet tikriausiai, kad elementarius produktus vis daugiau, ką galima sukurti be programavimo įgūdžių, čia tikriausiai mintis, ar ne, ir tokį žaidimą, jis po metų ar pusės metų bus vėl kusne programėlė ten, kur 2D game, įkelk paveiksliuką, turi žaidimą, kuris labai paprastas, atsibosta per minutę, bet sukurti nereikėjo nei komandos, nei įgūdžių.
Bendrai, DeepMind Genie šitas modelis, jis tokiai labai konkrečiai matosi, koks stiprus yra DeepMind vadovo Deniz Hassabis toks pėtsakas, nes DeepMind pradžia, kaip jie apskritai pradėjo vystyti savo dirbtinį intelektą, tai buvo treniruoti dirbtinį intelektą ant senų Atari žaidimų ir išmokti geras strategijas, pavyzdžiui, žaisti Tetri ir kitus tokius senus žaidimus. Tai jie visą laiką žiūrėjo į žaidimų mediją, kaip būda greičiau tobulinti dirbtinį intelektą. Tai, manau, visai toks sėkmingas pritaikymas.
Taip, jie tą paminė ir savo tyrime, aprašyme jo, kad tai tikrai yra panaudotina tiek kuriant autonominius agentus bei multimodalinius modelius, kas yra galbūt tema mums ateičiai apkalbėti, Jonai, ar ne? Nes šitoje temoje jau visi yra ką daugiau pasakyti, bet ją reikia giliau įkišti nosį, bent aš taip manau, garsiai pasidalinau idėjas, tai yra klausytojais, galbūt grįšim savaitę ar po kitos ir aptarsim šitą temą išsamiau, kur link viskas juda. Čia ir sustosime, girdėjote laidą pavadinimu Dubitai, technologijų naujienos iš šios savaitės. Kaip visuomet, mūsų šaltiniai yra dubitai.com, technologijų naujienos Facebook grupėje, ten pasipostinam kažkokių išnašų ir naujienų. Mus galima klausyti per Spotify, žinių radijas ir kitas žinių radijas.lt ir kitas tinklalaidžių programėlės. Čia buvo Lukas Keraitis, Jonas Lekevičius, sakome iki kitos savaitės. Iki.
Iki.